Now you listening Kolaborators.
Balik lagi di Kolaborator. Nah, kali ini balik lagi sama aku Vera. Jika sebelum-sebelumnya kamu udah dengerin episode-episode kolaborator sebelumnya, itu kan aku lagi bicara tentang mental illness nih sama Lila. Nah, kali ini aku barengan sama Mbak Astrid nih.
Halo.
Kita bakal ngomongin seputar apa sih fisioterapi bagi kalian yang masih bingung. Hah, ngapain sih ngobrolin tentang fisioterapi? Nah, jadi di luaran sana tuh banyak orang-orang yang gak begitu paham tentang fisioterapi. Mereka menyamaratakan antara fisioterapi ini dengan tukang urut. Padahal fisioterapi dan tukang urut ini beda banget. Nah, daripada aku sok tahu banget ya menjelaskan apa sih fisioterapi, mending kita langsung aja bicara sama Mbak Astrid. Mungkin Mbak Astrid bisa kenalan dulu.
Oke. Halo teman-teman semuanya, nama aku Astari Dewi Nur Sutiawati, biasa dipanggil Astrid. Alhamdulillah kebetulan kemarin aku baru aja nyelesain program profesi fisioterapi. Nah, jadi fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi itu kalau simpelnya ya, ngomongin simpelnya, jadi pelayanan kesehatan di mana kita itu menangani permasalahan dari tulang, otot, saraf, sendi sepanjang daur kehidupan manusia. Nah, di mana misalkan ada orang yang contohnya sepele, kesleo, itu kita bisa tangani. Terus juga masalah kayak sakit stroke kayak gitu, itu kita masuk di situ. Nah, penanganannya itu mulai dari bayi sampai usia lanjut. Jadi kita bisa masuk ke situ.
Nah, apa sih Mbak bedanya sama tukang urut? Karena kan kebanyakan orang kalau sakit pinggang atau mungkin mau minjet bayi itu pasti alah kan ada tukang urut, ngapain sih ke fisioterapi? Fisioterapi itu apa lagi, yang gak jelas kayak gitu kan, banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Nah, apa sih Mbak bedanya?
Nah, bedanya tentu beda ya. Kalau tukang urut, tukang pijet itu mereka punya skill. Mereka misalkan ada kayak turun-temurun lah tradisi dari kakek moyangnya, nenek moyang, terus sampai akhirnya diajarin sampai dia bisa mijet gitu. Nah, tapi kalau fisioterapi kita kan menempuh pendidikan, dari pendidikan S1, ada D3, D4 itu dari situ. Terus kita belajar anatomi juga, terus gimana caranya, tekniknya yang betul itu seperti apa, terus kayak gitu.
Berarti kalau fisioterapi ini misal ada orang, misal Mbak Astrid nih ya, menempuh fisioterapi selama 4 tahun karena S1, itu juga masih ada program selanjutnya, Mbak?
Ada, jadi program setelah S1 itu ada profesi. Nah, kebetulan kalau tenaga kesehatan itu kan tuntutannya banyak. Jadi sekarang ini dia harus menempuh profesi, baik itu fisioterapi ataupun perawat. Jadi dari profesi itu nanti kita bisa mandiri, bisa buka praktek sendiri atau mau praktek di rumah sakit gitu. Terus juga tentunya pengalaman di lapangan juga semakin banyak, karena kan kita ganti-ganti rumah sakit juga kalau kebetulan yang aku jalani.
Terus kalau misal ada orang-orang di luaran sana, dia sakit pinggang atau mungkin kakinya kesleo, kejepit, atau dia mau pijat bayi, kayak gitu, lebih baik ke fisioterapi ya Mbak ya?
Iya, betul. Lebih baik ke fisioterapi. Dia lebih tahu gimana sih keadaannya dari ototnya, tulangnya, sarafnya. Itu kan kita juga ada tes-tes spesifiknya. Terus kalau untuk bayi, jadi penanganan kita itu ada promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Nah, untuk promotif sama preventifnya itu kita berupa penyuluhan, terus kayak pencegahan gitu. Misalkan untuk mengetahui bayi itu tuh ada keterlambatan tumbuh kembang nggak sih? Nah, kita cek gitu. Terus nanti kalau ditemukan ada keterlambatan, kita baru masuk di kuratif atau rehabilitatifnya. Jadi penanganan kita itu bisa berupa promotif, preventif, kuratif sama rehabilitatif. Nah, untuk promotif sama preventifnya itu sendiri berupa promosi sama misalkan penyuluhan, pencegahan kayak gitu. Dengan misalkan untuk tumbuh kembang anak, kita melihat oh ada keterlambatan gak sih sama anak itu, kita bisa cek ada assessment-nya, terus nanti oh kayaknya apa dia ini kok umur segini belum bisa jalan misalkan. Kita evaluasi terus kita bisa kasih kuratif rehabilitatifnya dengan penanganan gitu. Seperti itu.
Sebenarnya kalau fisioterapi ini menangani semua apa ada klasifikasinya sih Mbak? Kalau misalnya dokter kan ada dokter spesialis bedah, dokter spesialis anak. Nah, sedangkan fisioterapi ini sendiri gimana?
Fisioterapi ada spesifikasinya. Jadi ada khusus neuromuskuler, jadi itu untuk saraf, terus muskuloskeletal itu otot, rangka, tulang. Nah, terus ada juga untuk kesehatan wanita, itu berkaitan misalkan pada ibu hamil gimana sih cara penguatan otot-otot panggulnya supaya dia nanti waktu melahirkan itu elastis, lebih elastis. Terus pediatri itu menangani anak tumbuh kembang. Terus ada olahraga seperti kayak cedera kayak gitu. Habis itu juga ada geriatri, itu untuk lansia, gimana kita menjaga kebugaran mereka. Terus ada juga kesehatan dan keselamatan kerja. Itu
klasifikasinya itu sendiri gimana ya Mbak ya, klasifikasinya itu sendiri itu ditentukan ketika kita kuliah dan apa namanya setelah kuliah ada sekolah lagi itu atau gimana Mbak?
Jadi kayak dokter, jadi misalkan dia udah selesai sarjana dia dipanggilnya dokter, nanti dia ambil
spesialis,
nanti baru dia jadi spesialis. Nah, kalau fisioterapi kita habis sarjana kita profesi. Nah, setelah profesi ini masih umum penanganannya. Nah, nanti kita sekolah lagi ambil spesialis, baru misalkan mau spesialis pediatri atau spesialis muskuloskeletal seperti itu.
Itu kira-kira berapa lama Mbak kalau untuk spesialis dari fisioterapi sendiri?
Kebetulan di Indonesia ini kan masih jarang banget yang untuk sekolah spesialisnya. Jadi kalau untuk tahunnya itu hampir sama sih sama kayak program mungkin S2 seperti itu. Jadi kurang lebih ya 2-3 tahun gitu.
Berarti kalau Mbak Astrid ini sendiri menanganinya masih kayak umum gitu ya Mbak ya?
Iya betul banget, masih umum soalnya hampir selesai profesi jadi masih ya masih umum aja.
Terus Mbak kalau misalnya di rumah sakit nih di tengah wabah corona kayak gini kan entah orang farmasinya apoteker terus apa namanya bidan perawat itu kan pasti dikerahkan untuk menangani orang-orang yang terjangkit virus positif COVID ini. Nah sedangkan kalau fisioterapi sendiri itu gimana?
Di sini kita berperan banget karena ada kelupaan tadi ada spesifikasi untuk kardiopulmonalnya. Jadi kita bisa masuk di situ. Nah, yang kita tahu sendiri kan COVID ini kan menyerang paru-paru, sistem pernafasan kita. Nah, terjadi sesak nafas. Nah, itu di situ kita berperan di situ. Misalkan dia masuk di ICU, kalau nggak di ruang bangsal, misalkan dia sesak atau dia sedang dalam pengobatan, kita tetap masuk untuk melatih sistem pernafasannya. Gimana sih pola nafasnya yang benar supaya bisa mengurangi sesak. Terus juga exercise dari ekstremitas atas sampai bawah itu kita bisa masuk di situ. Sekaligus edukasi.
Jadi tetap menjadi garda terdepan ya Mbak ya?
Iya betul, ikut membantu tenaga medis yang lain juga. Karena kan pasti berkolaborasi kan antara apa antar tenaga medis gitu. Cuman memang yang paling berperan mungkin di sini dokter, perawat gitu sudah pasti. Tapi kita bisa, kita tetap masuk di sini.
Oh ya Mbak, kan ini oh ya buat kalian nih yang pada belum tahu. Mbak Astrid ini adalah seorang ibu muda yang punya anak masih kecil. Buat ibu-ibu muda pasti kan di tengah wabah corona kayak gini pasti pada khawatir, resah. Karena anak kecil dan orang dewasa atau orang tua itu adalah orang yang paling rentan terkena COVID-19 atau virus corona ini sendiri. Nah, Mbak Astrid gimana sih menjaga agar tidak khawatir dan tidak terlalu resah berlebihan kecil?
Untuk gimana ya, supaya kita tuh nggak terlalu khawatir, yang pasti itu kita harus cari tahu dulu informasi COVID-19 itu apa gitu. Maksudnya kita harus tahu dan paham dulu, oh begini-begini pencegahannya bagaimana, gejalanya bagaimana. Itu adalah salah satu hal yang bikin kita bisa untuk waspada lah gitu. Nah, untuk aku sendiri, karena punya anak masih kecil, tentunya gak menampik sih, mungkin panik, terus juga khawatir. Nah, cuman kan kita gak boleh berlebihan. Salah satunya itu ya, itu tadi, jaga kesehatan si kecil aja. Jadi, pola makannya, terus juga vitaminnya. Jadi, kebetulan anak aku kasih vitamin juga, kasih madu. Terus juga, alhamdulillah dia juga suka sama rempah-rempah. Jadi kalau aku bikin jamu, dia juga bisa minum gitu. Terus yang penting bahagia, terus mainnya di rumah aja dulu gitu.
Ada penanganan gak sih Mbak, penanganan khusus? Misal emang sih anaknya Mbak Astrid nih suka rempah-rempah, tapi emang dari dulu tuh udah aku kasih rempah-rempah kok, kayak gitu. Nah, sedangkan di tengah wabah kayak gini, iya, aku kalau dulu aku kasih rempah-rempahnya cuma seminggu sekali, sekarang aku lebih banyak, kayak gitu. Ada kekhususan nggak sih Mbak di tengah kayak gini?
Enggak sih, sebenarnya kalau untuk jamu-jamuan kan untuk anak seusia gitu belum perlu banyak-banyak, dan mungkin juga minumnya sedikit aja dulu kan, yang penting ada sari-sarinya yang masuk. Nggak ada kekhususan sih ya, cuman misalkan aku bikin jamu, dia mau coba, ya udah aku cobain. Tapi kalau pas nggak bikin atau apa, pas dia nggak lihat aku minum jamu, ya nggak aku kasih gitu. Yang penting sebenarnya perasaan happy, nggak stres sebagai ibu, karena kalau kita stres tuh dampak juga ke anak, apalagi yang masih ASI. Terus juga kebetulan masih seusia ini ya, maksudnya belum yang toddler, jadinya belum yang pengen keluar main-main gitu sama teman-teman, jadi masih bisa lah untuk di rumah aja gitu loh. Dan nggak mungkin kalau yang umur-umur di atas 3 tahun mungkin kan dia lagi suka-sukanya nih Mbak main di luar gitu, jadi mungkin lebih pemahamannya ke anak di usia segitu orang tua harus memberikan penjelasan yang baik lah, biar anak itu ngerti, oh nggak boleh dulu main di luar, di rumah dulu aja soalnya lagi ada wabah ini gitu.
Tapi buah hatinya Mbak Astrid tuh pernah nggak sih di tengah kayak gini terus meminta untuk pergi keluar kayak gitu?
Jadi dia kan, iya ya? Jadi dia itu kayak ngasih isyarat, memang belum bisa ngomong, tapi kayak ngasih isyarat. Misalkan dia tahu tempat kuncinya, di kunci mobil ditaruh mana, itu dia tahu. Terus nanti dia akan nunjuk-nunjuk, terus minta gendong dan minta keluar. Tapi keluarnya itu muter-muter, misalnya naik mobil, tapi bukan yang kita main di mana gitu, enggak. Jadi cuma muter-muter keliling, misalkan ke jalan-jalan raya gitu aja. Jadi selama wabah ini awalnya itu di rumah aja, tapi lama-lama anak tuh apa ya, dia kayaknya mungkin ngerasa bosen atau gimana. Nah, kita akhirnya oh ya udahlah, nggak apa-apa kan naik mobil ini, maksudnya tertutup kan, jadi kita bawa keluar muter-muter gitu. Terus nanti udah pulang ya tidur.
Nah, ketika muter-muter kan pasti ada hal yang kita harus keluar dari rumah karena buka pintu, otomatis kan udara masuk. Sedangkan virus corona ini adalah virus yang punya molekul yang sangat kecil, jadi ketika di udara pun kita nggak bisa kelihatan kayak gitu. Nah, ada penanganan khusus nggak sih Mbak ketika udah habis bepergian sampai rumah itu kayak gimana gitu.
Jadi yang perlu diketahui dulu, di WHO kan WHO sudah bilang bahwasannya virus ini tuh tidak bertebaran di udara. Dia hanya menjangkiti seseorang itu melalui droplet yang keluar. Misalkan dia kayak dia bersin, batuk nggak ditutupin, terus pegang sesuatu, dia nggak cuci tangan, langsung pegang mata, hidung, telinga, kemudian jarak yang dekat sama orang yang misalkan lagi
terserang
itu akan ketularan. Nah, makanya itu untuk pencegahannya itu yaitu tadi yang pertama rajin cuci tangan, terus cuci tangannya pakai sabun. Nah, habis itu misalnya kita habis dari luar kayak tadi yang ditanyain Vera, kita pulang ya cuci tangan lagi, habis itu ganti baju, semuanya ganti baju, baru habis itu ya udah bersih-bersih. Nah, kalau karena kebetulan cowok cuma muter-muter ya itu istilahnya kan nggak begitu ini ya, nggak begitu apa,
keluar dari rumah,
iya,
gitu ya, masih terlindungi lah ya,
jadi nggak yang mandi atau gimana-gimana. Kecuali kalau suami pulang kerja itu dia harus pokoknya lepas sepatu, lepas baju di luar sebelum masuk ke kamar, baju taruh cucian, cuci tangan, habis itu dia mandi, baru dia ketemu sama kita.
Berarti buat ibu-ibu, ibu-ibu muda nih lah ya, yang yang pasti dilanda kepanikan, resah, kekhawatiran, itu nggak boleh terlalu panik berlebihan ya, Mbak.
Iya, karena kalau kita panik berlebihan justru malah menurunkan imun, kayak yang lagi dibicarakan, nanti bisa stres, nanti jadi kita malah habis itu kayak tersugesti, malah kita sakit, drop, anak kita juga malah keteteran, malah ketularan juga, jadi malah susah semua. Jadi intinya ya kita harus happy, terus menjaga pola hidup sehat. Nah, jangan lupa untuk olahraga itu penting, walaupun di rumah aja. Jadi sempatin 30 menit itu paling enggak, mungkin bisa warming up sama cooling down, itu udah lumayan. Kalau misalkan masih mau lagi, ya banyak kan sekarang tutorial atau apa, challenge-challenge TikTok juga sekarang ada gitu untuk exercise.
Nah, berarti buat kalian-kalian ibu muda nih yang khawatir banget tuh gak perlu terlalu khawatir dan tidak boleh terlalu menyepelekan ya, Mbak ya?
Ya, betul banget. Gak boleh menyepelekan dan jangan terlalu khawatir tuh lah.
Nah, apa sih Mbak pesan-pesan buat pendengar nih, pendengar kolaborator di Spotify, pesan-pesan tentang ibu muda yang punya anak kecil di tengah wabah corona, dan pesan-pesan untuk ibu-ibu yang masih bingung dan masih bukan bertanya-tanya sih, maksudnya masih belum memberanikan diri ketika anaknya sakit, misalnya butuh pemijatan atau mungkin kakinya terkilir, masih belum ada niat untuk ke fisioterapi. Nah, itu pesan-pesannya Mbak Asri.
Oke, yang pertama tadi mungkin yang untuk ini ya, pencegahan COVID-nya tadi. Jadi ya, itu yang pertama, kita jangan terlalu khawatir. Dan yang kedua itu penting banget, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita harus tahu informasinya, informasi yang akurat. Sebenarnya virus itu tuh gimana sih, terus gejalanya apa, terus penyebarannya melalui apa, kita harus tahu itu supaya nanti nggak terombang-ambing dengan obrolan sana sini yang itu hoax gitu loh. Itu untuk sahabatnya menghindari supaya nggak over panik tuh. Terus yang kedua, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan kalau kita punya keluarga, jaga kebersihan keluarga juga, mengedukasi keluarga kita itu penting banget kalau kita udah tahu. Terus habis itu pola hidup yang sehat, olahraga tetap, maamnya dijaga gitu. Terus yang punya anak-anak mungkin buat ibu-ibu muda jangan terlalu ini apa ya, terus overprotective juga, karena kalau anak dikurung di dalam kamar atau di rumah seharian aja kita pasti kerasa bosan ya, apalagi anak. Jadi kita harus pintar-pintar juga, misalkan mungkin bolehlah dibawa keluar bentar, kan ada berjemur, terus di sekitaran rumah aja tanpa beramai-ramai sama tetangga, supaya anak juga nggak stres. Kalau anak stres terus dia jadi ringut kan juga malah ini apa ya, mudah menurunkan imun, terus juga gampang sakit. Terus tadi untuk yang fisioterapi. Nah, buat ibu-ibu muda nih yang punya anak, mungkin yang masih bingung mau anakku ini sebenarnya perlu nggak sih dipijetin atau perlu nggak sih ke apa fisioterapi itu. Nah, dilihat dulu kalau buat kemudian yang untuk penanganan fisioterapi sendiri buat ibu-ibu muda, terutama yang punya anak kecil, bayi, balita, itu kalau misalkan mau pijat bayi, hubungi langsung fisioterapi aja, nggak usah ke tukang pijat, nggak usah ke tukang urut atau bahkan ke mbah-mbah dukun ya. Kita nggak tahu kan, maksudnya mungkin ada yang dipijat di mbah dukun nggak apa-apa, tapi banyak juga yang dari situ dia malah terjadi penurunan fungsi, terus sarafnya itu terganggu sehingga jadi istilahnya cacat seperti itu. Nah, larinya ke baru ke fisioterapi, jangan sampai kayak gitu, karena di fisioterapi udah pasti kita tahu gimana anatominya, terus gimana cara pemijatan yang benar yang tidak membuat bayi itu kesakitan ya, seperti itu. Terus ini mbak, mungkin pertanyaan nih terakhir banget, sebenarnya kalau Mbak Astrid sendiri lebih cenderung anaknya Mbak Astrid nih di fisioterapi, atau walaupun aku udah fisioterapi kayaknya aku tetap ke mbah dukun deh atau ke tukang-tukang pijet deh kayak gimana?
Kayak jadi enggak ya kalau ke tukang pijet. Ya kebetulan karena saya fisioterapi, tentunya anak ini dari bayi, bahkan dari bayi sampai sekarang dipegangnya sama aku terus. Jadi mau dia masas, mau dia misalkan habis jatuh terus kayak kok kayaknya kecetit ya, ibunya yang ini, maksudnya aku yang kasih treatment gitu. Terus juga deteksi ini kok bulan, misalkan karena kebetulan anakku kan kemarin gemuk banget waktu kecil itu, kok belum bisa segini, belum bisa misalkan berguling di usia sekian gitu, oh aku analisa kenapa, oh misalkan karena badannya gemuk gitu, oh coba deh distimulasi gitu. Jadi seorang mungkin ibu-ibu di luar sana juga jangan gegabah dulu, misalkan kok anakku nggak kayak yang lain sih, kok nggak cepet jalan, kok nggak cepet ngomong, dianalisa dulu kenapa. Misalkan oh mungkin karena aku kurang komunikasi sama anak aku. Kebanyakan orang tua sekarang itu komunikasinya itu mungkin agak kurang karena ada gadget, ada pekerjaan yang nunggu kayak gitu, jadi mungkin anak jadi bicaranya lambat atau jalannya lama gitu, terlambat gitu.
Berarti mengurangi tumbuh kembang itu sendiri ya Mbak? Tumbuh kembangnya jadi terlambat.
Iya, jadi kita harus jadi ibu harus ini lah, pintar-pintar
sigap.
Kalau anak kita kok kayaknya ada yang beda, kita analisa dulu, tapi jangan langsung gegabah, oh harus ini harus itu harus.
Nah Mbak, kalau misalnya ibu-ibu muda nih udah memutuskan oke, aku mau ke fisioterapi untuk penanganan anakku, nah kayak gitu ada durasinya nggak sih, misal sebulan sekali, kalau misalnya masas itu misal 2 minggu sekali atau kayak gimana sih Mbak baiknya?
Kalau untuk nanti penanganan di rumah sakit itu nanti sudah ada jadwal rutinnya, biasanya 2 minggu sekali atau seminggu itu 2 kali, tergantung dari case-nya atau kasusnya. Biasanya kalau untuk pijat bayi sendiri sih seminggu sekali itu udah bagus tuh,
atau sebulan misalkan 2-3 kali itu gak apa-apa. Yang penting maksudnya apa ya, ada inilah, ada penanganan sesuai dengan ini
bayinya itu,
bayinya
kembang, bayi itu kembang.
Karena setiap apa misalkan asesmen awal kita kan pasti cek dulu sesuai enggak, terus misalkan dia mengalami keterlambatan kata orang tuanya, kita cek lagi dengan ada ini asesmen DDST itu loh untuk anak gitu, kita pakai itu. Jadi penanganan yang kita berikan itu sesuai sama kondisi. Jadi nggak cuman pijit bayi ya, tapi bisa stimulasi tumbuh kembang. Karena jadi kebetulan karena aku di lingkungan rumah ini, kan taunya oh Astrid tuh fisioterapi bisa pijat gitu. Jadi ada beberapa orang tuh yang Astrid sekarang jadi tukang pijat loh.
Jadi kayak apa namanya, persepsinya
iya,
orang tuh
jadi
berbeda,
kayak salah, aduh. Jadi gimana ya, jadi ini wah kok jadi tukang pijat malah. Karena kan di tetangga sini kan banyak yang punya bayi kebetulan kan. Jadi memang ini ya memang bisa fisioterapi itu pijat bayi, tapi apa nggak cuman sekedar pijat bayi gitu. Jadi kalau orang bilang Mbak Astrid sekarang tukang pijat itu, maaf itu salah.
Jangan mengikuti kata orang lain ya.
Karena kan tergantung kasusnya kan. Nah kalau lagi pijat bayi ya udah pijat bayi, tapi kalau bayinya itu ada keterlambatan, nah barulah itu kan aku ngelakuin stimulasi yang tepat gitu. Tapi kalau memang butuhnya ya pijat bayi karena bayinya normal ya, ya udah ya bisa juga ya bisa.
Jadi nggak melulu tentang pijat bayi, tapi
iya,
masih
betul.
banyak hal yang bisa dilakuin dari fisioterapi ini sendiri.
Kebetulan kalau di luar sini itu udah nanganin ada stroke, ada fraktur, patah tulang dan macam-macam kasus ya. Karena kebetulan di tetangga ini baru banyak yang berkembang biak, jadi ya peran fisioterapi di situ kita bisa masas, kita bisa masuk sama edukasi juga bisa.
Nah, buat ibu-ibu muda nih yang bingung atau yang belum mempercayakan fisioterapi yang bagus tuh yang mana, atau belum ada rekomendasi fisioterapi yang bagus. Nah, kebetulan banget nih sebenarnya Mbak Astrid ini membuka praktek fisioterapi ya, Mbak ya. Nah, kemana sih Mbak kalau misalnya kita tuh mau datang ke fisioterapi yang dibuka oleh Mbak Astrid?
Jadi kebetulan aku insya Allah buka praktek sendiri kan. Insya Allah pengennya buka praktek sendiri. Baru menuju buka. Karena kan harus menunggu ini
izinnya.
STR dulu ya kan. Baru beberapa yang lalu wisuda kan. Jadi menunggu STR dulu dah. Mau buka kebukanya itu di Cemplung. Kalau teman-teman tahu Cemplung itu
gimana ya Mbak ya?
Jadi
mungkin ini bagi kalian yang nggak tahu Cemplung itu di mana, kalian pasti tahu daerah Madukismo kan. Nah itu di daerah situ, mungkin juga bisa ada kontak personnya ya Mbak ya, atau sosial medianya buat kita lebih memudahkan untuk datang ke tempat Mbak Astrid.
Oh ya, jadi tempatnya itu aku buka di rumah Jogonalan Kidul RT3 Tirto Nirmala Kasihan Bantul. Untuk kontak personnya atau sosial medianya nanti bisa ikuti follow IG Astar Fisio, nanti
Astar
Fisio
ya, ASTARFISIO
iya nyambung. Nanti di follow aja, di situ ada kontaknya sama mungkin maps yang memudahkan buat teman-teman untuk cari.
Itu tadi penjelasannya bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih fisioterapi dan masih menyamaratakan fisioterapi dengan tukang pijat. Nah sekarang kan jadi teman-teman udah pada paham nih perbedaan antara fisioterapi dan tukang pijat itu sendiri. Nah kebetulan nih ya, aku sama Mbak Astrid nih lagi ada di butiknya Mbak Astrid. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, ih gimana sih kalian nih podcastan di tengah wabah corona, tenang aja teman-teman, kita ini nggak lagi di luar ataupun di kafe yang banyak orang berkerumunan. Jadi aku sama Mbak Astrid ini ada lagi ada di butiknya Mbak Astrid. Nah buat kalian yang belum tahu, emang butik apa sih? Nah ini tuh butik
Mama K Ecocraft. Jadi ini butik ecoprint. Kebetulan ini produksi dari mamaku sendiri. Dia produksi ecoprint. Kalau teman-teman tahu, itu dari daun-daun itu dijadikan seperti batik tulis. Tapi ini berupa daun. Kalau teman-teman yang pengen tahu banget kok apa sih ecoprint itu, bisa buka IG Mama K Ecocraft @mamakeecocraft. Nanti di situ banyak gambar-gambar dan contoh-contoh yang bagus-bagus. Atau kalian bisa juga kesini ke alamat yang tadi aku sebutin sama butiknya mama aku, kebetulan di sini juga. Dan kalau misalkan kalian dengar suara motor saat tadi kita lagi ngobrol-ngobrol, itu karena memang dekat sama jalan gang-gang rumah gitu. Jadi ada motor berlalu-lalang. Tapi kita tetap jaga jarak kok. Dan
betul banget. Jadi jangan khawatir buat teman-teman kayak, ih gimana sih di tengah wabah corona kok malah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kita tetap menaati anjuran pemerintah untuk physical distancing
dan di rumah aja. Tapi tetap produktif tentunya.
Betul banget. Nah, buat teman-teman yang bingung, udah langsung aja ke Jurkunalan Kidul RT 3 ataupun ke Astar Visio atau ke Mama Eco Craft. Nah, itu tadi ya teman-teman, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Bye bye. See you.
Thank you for listening. Kolaborators.